Am fy mod i mor llygredig, ac am adael yn ddwy'n llawn, mae bod yn dyfynydd sanctaidd i mi'n fraint o'r uchel iawn. Lle mae'r llenni'n cael ei rhwygo, mae difa'r gorchydd yn o hyd, a rhagoroldeb dy ogoniant, a'r ddarfodedig bethau'r byd. O am bar ei uchel yfyd, o ffrydiau'r iechydwriaeth fawr, nes fy nghobl ddisychedu am ddarfodedig bethau'r llawr. Byw dan ddisgwyl am fy arglwydd, bod pan ddil yn effro iawn, i agorid iddo'n ebrwydd, a mwynhau i ddelw'n llawn.